Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vritet lideri i Al-Qaidës në një sulm amerikan me dron. Hiqen barikadat në veri të Kosovës, shtyhet zbatimi i vendimeve për dokumentet dhe targat serbe. Që nga shpallja e pavarësisë, Kosova ka aplikuar 6 masa reciprocitetin ndaj Serbisë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Joe Biden tha se lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri, një nga terroristët më të kërkuar në botë, u vra gjatë fundjavës në Kabul në një sulm me dron nga SBA-ja. Tani drejtësia është vendosur dhe ky lider terrorist nuk është më, tha Biden në një fjalim televiziv të hënën. Zawahiri, 71 vjeç, mbikëqyr i sulme terroriste në Shtetet e Bashkuara më 11 shtator 2001, së bashku me Osama Bin Laden, themeluesin e Al-Qaidës. Biden tha se zyrtarët e inteligjencës amerikane gjurmuan dhe gjetën Zawahirin në një shtëpi në qendër të Kabulit, ku ai ishte fshehur me familjen e tij. Presidenti e miratoi operacionin javën e kaluar dhe ai u krye nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës më 31 korrik. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Biden e ka përmbushur premtimin e tij të vitit të kaluar se ai do të vazhdojë ta mbrojë Amerikën nga kërcënimet terroriste, pavarësisht tërheqjes së SBA-s nga Afganistani. Krenare Cubolli sjell më shumë lidhur me biografinë al-Zawahirit.
Amerikanët që përjetuan sulmet e 11 shtatorit mund të mos e mbajnë mend emrin e al-Zawahirit, por shumë e njohin fytyrën e tij. Më shumë se 2 dekada më vonë, një burrë me syze, paksa i buzëqeshur, i shfaqur vazhdimisht në foto për krah Bin Ladenit, teksa të dy organizuan sulmin ndaj Shteteve të Bashkuara. Me origjinë egjiptiane, al-Zawahiri lindi më 19 qershor të vitit 1951 në një familje mesatare në një lagje të qetë periferike në Kairo. Një besimtar i devotshëm në fëmiria ju përfshin në një dekë të dhunshme islamike sunite që kërkon të zëvendësonte qeveritë e Egjiptit dhe kombeve tjera arabe me një interpretim të ashpër të sundimit islamik. Në rininë e tij al-Zawahiri punoi si kirurg okular, por gjithashtu udhtoi në Azinë Qendrore dhe Lindjen e Mesme, duke qenë dëshmitar i luftës së afganëve kundër pushtuesve sovjetik dhe duke takuar më pas sauditin e ri Osama Bin Laden dhe militantë tjerë arab që ndihmonin Afganistanin të dobonte trupa sovjetike. Ai ishte një nga qindra militantët e kapur dhe të torturuar në burgun egjiptian pas vrasjes së presidentit Anwar Sadat nga fundamentalistët islamik në vitin 1981. Biografët thonë se kjo përvojë radikalizoi më tej atë. 7 vjet më vonë al-Zawahiri ishte i pranishëm kur Bin Laden i themeloi al-Qaidën. Al-Zawahiri bashkoi grupin e tij militant egjiptian me organizatën al-Qaidës. Ai solli aftësi dhe provoi organizatës së al-Qaidës duke vepruar fshehurazi në Egjipt dhe duke i ushmangur inteligjencës egjiptiane, çka i e lejoi al-Qaidën të organizonte qelizat e ndjekësve dhe të godistane mbam botës. Pas viteve të qeta, duke rekrutuar terroristët që kryen sulmet vetvrasëse, mbledhjes të fondeve dhe thurjes së planeve për sulmin e 11 shtatorit, Zawahiri dhe ndjekësit e tij siguruan që al-Qaida ti mbijetonte ndjekjes globale që pasoi në mënyrë që të kryenin sërish sulme. Në arati pas sulmeve të 11 shtatorit, al-Zawahiri ringriti udhëheqjen e al-Qaidës në rajonin kufitar mes Afganistanit dhe Pakistanit dhe ishte lideri suprem i degëve të kësaj organizate në Irak, Azi, Jemen dhe më gjerë. Sipas zyrtarëve amerikan, talibanët e dinin që al-Zawahiri gjendej në Afganistan. Megjithatë, eksperti Asfjandar Mir ka thënë se deri të anë nuk ka qenë e qartë se prej sa kohësh është ndodhur al-Zawahiri në Afganistan, por prania e tij atje përflitej gjerësisht prej tash e sa muajsh. Shtëpia ku jetonte ai me familjen e tij ishte në pronësi të një këshilltari të lartë të një lideri taliban, ka thënë një zyrtari inteligjencës amerikane. Ka mundësi që edhe dikush në mesin e talibanëve e ka dërguar informacionin të Shtetet e Bashkuara mbi al-Zawahirin dhe familjen e tij. Shqetësimi pas vdekjes së al-Zawahirit në kryeqytetin e Afganistanit është se talibanët po i lejojnë sërish organizatet armatosura ekstremiste të vendosen në Afganistan pas tërheqjes së SBA-s, ashtu siç edhe druaj perëndimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të nëndë barikatat e vendosura nga serbët lokal në veri të Kosovës janë larguar nga veta ta gjatë së hënës, tha ministri i brendshëm i Kosovës, Gjelal Sveçla. Ai tha se po ashtu janë hapur dy pikalimet kufitare, Jarinj dhe Brnjak, që lidhin Kosovën me Serbinë. Liria e lëvizjes është e plot dhe pikat kufitare Jarinj dhe Brnjak janë të hapura për qytetarët, ka thënë Sveçla. Pas heqjes së barikadave, ashtu siç ishte zotuar qeveria, Sveçla tha se do të shtyhet zbatimi dy vendimeve që çuan në bllokimin e rrugëve, përkatësisht vendimet për dokumentet dhe targat serbe. Me largimin e barikadave dhe sigurimin e lirisë së lëvizjes për qytetarët tan, ne e zhvendosëm zbatimin e vendimeve për datën 1 shtator 2022 me qëllim të ruajtjes së stabilitetit në vend dhe rajon, tha ai. Kamionet dhe mjetet e tjera të vendosura në rrugët që çonin drejt këtyre dy vendkalimeve në veri nisën të largoheshin gjatë ditës së hënë. Disa nga barikadat ishin vendosur në fshatrat Rudar dhe Zupç. Fshati Rudar gjendet 5 kilometra nga Mitrovica dhe në për të kalon magistralja për në pikën kufitare të Jarinjes. Ndërkaq fshati Zupç gjendet në afërsi të magistrales Mitrovic-Brnjak. Gjatë ditës së djeshme, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Branislav Radovic, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se situata në atë pjesë të shtetit ishte e qetë. Gjatë një adresimi për media, më 1 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se 9 barikadat me njerëz të armatosur, më 31 korrik ndaluan qytetarë dhe kanë shtënë me armë zjarri. Pas tensioneve në veri, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, u ka dërguar ftesë krerëve të Kosovës dhe Serbisë për t'u takuar në Bruksel. Në takimin e thirrur nga Borrell midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, është paralajmëruar se do të bisedohet për të gjitha çështjet e hapura, por ende nuk ka konfirmim të pjesëmarrjes nga asnjëri lider. Ndërsa në rrugët e Mitrovicës së Veriut të banuara me shumicë serbe, më 1 gusht janë parë mesazhe ku shkruhet mirë se vini në asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe arsimit të sistemit serb në Kosovë, gjatë ditës së djeshme u urdhëruan që të dalin në barikada. Pas rritjes së tensioneve në veri, misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, deklaroi se është i përgatitur që të ndërhyjë nëse rrezikohet stabiliteti. Në përgjithësi, situata e sigurisë në komunat veriore të Kosovës është e tensionuar, u tha në njoftimin e KFOR-it më 31 korrik. KFOR-i është duke vëzhguar situatën nga afër dhe është i gatshëm të intervenojë nëse situata rrezikohet, në përputhje me mandatin që ka nga rezoluta 1244, u tha në njoftim. Edhe në të kaluarën, serbët lokal në veri të Kosovës kanë bllokuar rrugët në shenjë pakënaqësie me vendimet e autoriteteve të Kosovës. Herën e fundit, kur u bllokuan rrugët në veri të Kosovës, përkatësisht ato që çonin në drejtim të dy pikalimeve kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, Jarinj dhe Brnjak, ishte në shtatorin e vitit 2021. Atë botë, serbët lokal protestuan vendimin e qeverisë së Kosovës për të kërkuar nga shoferët serb që të hiqnin targat dhe të pajisëshin me targa të përkohshme me të hyrë në territorin e Kosovës. Bashkimi Evropian lehtësoi uljen e tensioneve dhe palët u pajtuan që të vendosnin letra ngjitëse mbi simbolet shtetërore në targa. Por në kuadër të dialogut, Kosova dhe Serbia dështuan që të arrinin një marrëveshje afatgjatë për këtë çështje dhe dy palët vazhdojnë të aplikojnë regjimin me letra ngjitëse. Aplikimi i masës së reciprocitetit për targat dhe dokumentet serbe nuk janë vendimet e para që autoritetet e Kosovës kanë marrë ndaj shtetit të Serbisë. Marrëveshja e Brukselit në vitin 2011 për lëvizje të lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe marrëveshja për tregti të lirë e njohur me shkurtesën CEFTA jo gjithmonë janë respektuar nga këto shtete. Kjo ka shtyrë qeveritë e Kosovës disa herë të marrin masa reciproke ndaj mallrave të prodhuara në Serbi. Se cilat dhe kur qeveria ka vendosur masa reciprociteti, në vazhdim dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës jo rallëherë ka aplikuar masa reciprocitetin ndaj shtetit të Serbisë. Vendimet e fundit të qeverisë Kosovës për reciprocitet për targat dhe dokumentet serbe janë në mesin e disa masave që ka aplikuar Kosova që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008. Masën e parë të reciprocitetit ndaj Serbisë, Kosova kishte aplikuar në korrik të vitit 2011. Kjo masë në atë kohë ishte marrë nga ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila, pasi që Serbia për 3 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 kishte bllokuar mallrat nga Kosova për shkak të ndërrimit të vulave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Produktet me këtë vul nga dhjetori vitit 2008 nuk janë lejuar as tranzit të kalojnë nëpër shtetin e Serbisë pasi që ky shtet nuk njeh pavarësinë e Kosovës. Parimi i reciprocitetit filloi të zbatohet në të gjitha pikat kufitare. Por gjendja ishte tensionuar më shumë në pjesën veriore të Kosovës, se rajon ky i banuar me shumicë serbe, konkretisht në pikat kufitare 1 dhe 31, që gjenden në Jarin dhe Brnjak. Këto pika madje janë djegur nga serbet lokal në vitin 2008 si akmarrje ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Masa e reciprocitetit nuk zgjati më shumë se 40 ditë pasi gjatë bisedimeve të zhvilluara në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe ishte arritur marrëveshje për njohje reciproke të vulave. 5 vite më pas, në muajin mars të vitit 2016, Kosova kishte vendosur masa reciprociteti ndaj Serbisë në transportin e naftës dhe të gazit. Kjo masë ishte marrë pasi autoritetet serbe nuk pranuan certifikatat të njohura si ADR që lëshon nga autoritetet e Kosovës për shoferët e automjetet që bartin materje të rrezikshme. Po në vitin 2016, edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë u dhequr nga Arsim Bajrami pa vendosur masat e reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me tekstet shkollore në gjuhën serbe. 4 vite pas kësaj, në vitin 2020, qeveria Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, kishte vendosur masa reciprocitetin ndaj mallrave serbe. Më 31 mars të këtij viti, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, vendosi që emërtimet e certifikatave fitosanitare dhe veterinare, si dhe dokumente tjera përcjellëse, të përdoren në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin e fuqi të Kosovës. Ky vendim nxiti kundërshtim në Serbi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Qeveria Kurtini ra pas 51 ditësh në pushtet, kur Lidhja Demokratike Kosovës me mocion të mosbesimit rrezoi qeverinë. Me 27 shtator 2021, qeveria Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti vendosi masat e reciprocitetit për targat me Serbinë. Kundër këtij vendimi, edhe atëherë serbët lokal për 2 javë kishin bllokuar 2 pikat kufitare në Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Afër këtyre pikave patën qëndruar edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës. Për shtensionim të situatës, Kosova dhe Serbia kishin arritur një marrëveshje në Bruksel për vendosjen e letrave ngjitse në veturat që kalojnë në territorin e njëra tjetrës. Vendimi i fundit është kur qeveria Kosovës mori vendim që nga 1 gusht i qytetarët që kanë makina me targa me akronimet e qyteteve të Kosovës që lëshon nga Serbia, t'i riregjistrojnë makinat e tyre me targa të Republikës së Kosovës. Po ashtu, të gjithë shqetasit e Serbisë që do t'hyjnë në territorin e Kosovës, do pajisen me 1 dokument të përkohshëm të hyrje-daljes që do të zëvendësojnë dokumentet e identifikimit personal nga Serbia. Praktikë të njëjtë Serbia aplikon për qytetarët e Kosovës për vite me radhë. Për shkak të këtij vendimi, serbët lokal në Kosovë me 31 korrik vendosën barikada në rrugët që çojnë në Jarin dhe Brnjak. Këto 2 pika më pas janë mbyllur për qarkullim nga policia Kosovës. Qeveria tha se do të shtyjë zbatimin e këtyre vendimeve deri në shtator, por shtyrja do aplikohet nga momenti kur të hiqen bllokadat. Serbët lokal kanë filluar tërheqjen e automjeteve që ishin vendosur në fshatin Rudar si barikada. Fshati Rudar gjendet rreth 5 kilometra nga Mitrovica, nëpërtej kalon magistralia për Jarinjë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një lajm nga Ukraina. 10 mijë trupa ruse po përgatiten për të përparuar në qytetet Kryvyi Rih dhe Mykolaiv në Ukrainën jugore, tha këshilltari presidencial Oleksij Arestovic, derisa Moska goditi rajonin e Dnipropetrovskit me raketa dhe SBA-t njoftuan për ndihmë të re ushtarake për Kievin. Mëngjesin e sotëm, shpërthime të fuqishme sërish synuan qytetin Port pranë detit të zi, Mykolaivin, dhe një person u plagos, tha kryebashkiaku i qytetit, Oleksandr Sienkovic. Zyra e komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut, tha se 5.327 civili janë vrarë dhe 7.257 të tjerë janë plagosur në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit rusë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.